Tak to kázání dneska se jmenuje, jsem tomu dal jméno, kontrasty. A já bych na začátek řekl takovou poučku. Poučka, to si pamatujete ze školy, že jo, poučka se učila nazpaměť. Poučka byla něco, co bylo dobrý, si člověk zapamatoval a mohl si to připomínat. A ta poučka zní, že život na tomto světě bez víry v Pána Ježíše Krista našeho Spasitele nemá žádnou perspektivu. Myslím si, že je to něco, co když budete tvrdit dneska, nebo kdybyste to tvrdili za 100 let, nebo před 100 lety, že to bude pořád pravda. Že život na tomto světě bez víry v Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele, nemá žádnou perspektivu. Je bez perspektivy, úplně. Já bych řekl, že to uzná každý křesťan, nebo rozumně myslící křesťan, nebo člověk. Prostě jakýkoliv úspěch, cokoliv, co ve světě můžete dokázat a dosáhnout, cokoliv můžete získat, postrádá jakýkoliv smysl, pokud nevěříte v Pána Ježíše Krista jako ve Spasitele. Je to bez perspektivy. Je tady, mám tady několik pak biblických míst, na kterých bych to rád ukázal, ale na jednu stranu z obecního pohledu máte tady pomíjivost světa a jako kontrast absolutní vůči tomu je stálost Boha, stálost písma, stálost jeho zaslíbení, varování i hrozeb. Mně trošku chybí, že když se mluví, nebo často to slyším od různých všelijakých jako řečníků, kazatelů, že prostě vždycky, co je zdůrazněný, tak jsou vždycky zdůrazněný zaslíbení, že jo. Já tomu rozumím, zaslíbení mám rád, mám je v Biblii potrhaný, jenomže to není všechno, co v Biblii je a my zase, kdyby někdo jenom pořád zdůrazňoval hrozby a varování, tak to taky nebude úplně dobrý, ale musíme prostě mít na paměti, že všechno to písmo obsahuje. Obsahuje zaslíbení, že Bůh tě má rád, že poslal Spasitele, že tě chce zachránit, že tě bude doprovázet, že na tebe nezapomene. A pak jsou varování. Co se stane, když na Spasitele zapomeneš? Co se stane, když sejdeš z Božích cest? Co se stane, když budeš řešit? Co se stane, když budeš prostě smilný, když se tebe stane zloděj a opilec? To je varování. A pak jsou tam taky hrozby. Hrozby jsou věci, kterým Bůh nic neslíbil. To není varování. Varování je jakoby to, když člověk schází z Božích cest a když prostě bude překračovat, zapomínat na Boží přikázání. Ale hrozba je něco, co v písmu je a jsou to prostě vyloženě hrozby vůči zlým věcem. Třeba je tam hrozba, to bych ani nenazval varování, ale přímo hrozbou je, co Bůh udělá těm, kteří nebudou ochotní odpouštět svým bratrům i nebratrům jejich poklesky. Řekl, že je vydá trapičům. Pohrozil. Jo, prostě to všechno platí. Je to neměný, zůstává to stejný. A my musíme pamatovat, že člověk, který slyší jenom zaslíbení, tak začne mít možná jako i pocit, že Bůh nikoho nevaroval a že Bůh vlastně nikomu, že ničím nehrozí. Člověk, který bude slyšet jenom samý hrozby, tak bude mít pocit, že Bůh nikoho nemá rád a každý mu furt jenom hrozí. A to taky není pravda. Je tam všechno. Všechno platí, všechno je na svém místě a my s tím nemůžeme nic dělat. Prostě nemůžeme to změnit. Všechno jedno vedle druhého dává skutečně dokonalý nějaký smysl. Když Pán Ježíš přišel do toho Jeruzaléma, že jo, jak tam pak si udělal ten bič a začal tam dělat ten bugr, jak tam převracel stoly a házel tam s těma penězma, no tak kdyby mu nešlo, tím je varoval, že jo. Ale kdyby jako by byl reprezentant jenom Boží zaslíbení, tak by tohle nikdy neudělal, že jo. Ale on byl reprezentant jak Božího milosrdenství, tak Boží pravdy. Prostě celý ty Boží rady a toho všeho. Já znova si uvědomuju, že nevím, jaký, co jste dělali včera, nebo předevčírem a tak dále, teď, že jo, tady Kloučko vyprávěl, jak byli nadovolený, ale je to minulost. Hezká minulost. Prostě dá se říct, že v tom našem životě přítomnost téměř neexistuje. Spíš bych řekl, že existuje budoucnost a minulost. Protože to slovo, které jsem řekl před vteřinou, už je minulost. Přítomnost je jenom hrot, který se dotýká života téměř nepatrně. Téměř vůbec. Je to jako jehla na gramofonu, která prostě hraje. Ale jakmile ji zvednete, konec muziky. Jakmile přestane přítomnost, život končí a je tam zapsaná ta minulost a je tam budoucnost. Ale to, co je kontrastem oproti tomu neuvěřitelně pomíjivému životu, který prostě nekompromisně pomíjí vteřinu za vteřinou, hodinu za hodinou, prostě ta svíčka toho života uhořívá a nedá se jakoby zhasit, počkat a pak ji zapálit, aby vydržela díl. Prostě ta svíčka toho života buď hoří nebo nehoří, buď jsme živí nebo mrtví. Je jedno, lidi, kteří říkají, no je mi tadyhle 60, to už nemá cenu. Já tohle vůbec takhle bych neviděl. Život má pořád stejnou cenu, ať je vám 10 nebo 70, na tom nezáleží. Je pořád stejně cenný. Je to život, anebo to život není. Takhle uvažovat asi není správný. Samozřejmě, aby si někdo bral tadyhle hypotéku na 30 let, když je mu 70, tak asi těžko by to dávalo smysl. To už je pak nějaká rozumnost. Ale život pomíjí. Ale je tady něco, co platí pořád. Já jsem teďka koukal, víte, jak máme na internetu takovej ten na sborových stránkách i takovýto video, bylo to v těch CDčkách, tak já jsem na to koukal. Vzpomenete si někdo, jak je to starý tady to? Víte, tam ty Velikonoce, jak tam děti si hrajou a tohleto. Vzpomenete si někdo, jak to je starý? Já jsem na to koukal. Kdo říkal 9 let? Kolik ti je, Davide? 14. Že by si to pamatoval, to bych se divil. No, není to 9 let. Je vidět, že jí to běží docela rychle. No, je to 5 let. Teďka to bylo 5 let. Ale když se na to podívám, když třeba tam vidím tamhle Kláru, jo, nebo tam vidím tadyhle děti, to chce aktualizovat prostě. To by nikdo nepoznal. Hlavně aktualizovat by to chtělo nejenom z toho, že děti, který tam byli malí a sranda, tak prostě ty už vůbec neodpovídají tomu, co tam někdo viděl. Jedna věc. Jako my ještě jakž tak, ještě když se budete snažit, tak to ještě poznáte tam. Ale co se týká jinak, je to už, to není tak aktuální. A je to jenom 5 let. Jenom 5 let. Hlavně tam jsou lidi, kteří už ze sboru nejsou. Třeba tam byla celá rodina Davidova, to bylo, kdo zrovna se tam nachomej, že jo, byli tam tadyhle Plzákovi a ještě ale jiný lidi, kteří už ze sboru dávno nejsou. Takže když ten člověk by sem přišel, tak by jenom někoho poznal. Ale samozřejmě to materiál, který pořád jako tam být může, ale myslím, že přijde doba, kdy ho bude muset vystrčit, protože nebude aktuální. Prostě všechno pomíjí. Co tady dneska vyfotíte, tak za pár roků bude pryč. A ty změny jsou nevratné. Už se nikdy nevrátíme do ty podoby, kterou jsme měli před 5 lety. Děti už nikdy nebudou tak malí, už se budou vyvíjet tím druhým směrem. A já jsem si na tom uvědomil jednu věc. Je hloupý říkat, že Bůh je chytrej, že jo? Ono málo kdo říká, že Bůh je chytrý, že jo? Všichni říkají, že je moudrý, svatý, ale on je nějaký strašně chytrý. On je nejchytřejší. Je nejchytřejší ze všech, co existují. Protože se o něm říká, že je moudrost, protože moudrost je víc než chytrost, ale Bůh ještě je na to chytrý. A já tu chytrost a moudrost vidím v tom, že on nám tady nechá něco naprosto dokonale promyšleného do budoucnosti. On nám tady zanechal písemnou zprávu. Nic lepšího byste nemohli vymyslet. Písmo je stará věc. A vemte si. To je něco prostě dokonale vymyšlené. Ponechal tu písemnou zprávu o sobě, o svých cestách, o svých zaslíbeních, o svých slibech, o svých úmyslech a plánech. A vemte si. Před 3-4 tisíci lety nějaký člověk mohl sedět na poušti, v chlívě, na velbloudu, na koni mohl jet na lodi a mohl číst tu písemnou zprávu. Úplně tu stejnou, kterou čteme my dneska. Ta zpráva se dá kopírovat, dá se opisovat. Dneska, když řeknete kopírovat, tak vám vyskočí fleška, že jo? Něco takového. Ale já myslím kopírovat, opisovat. Velmi přísně to dodržovali a chránili, aby ta kopie byla opravdu věrohodná a byla čitelná. A ta samá zpráva, prostě i dneska můžete tu samou zprávu, jako i před 4000, co oni četli, co čet Pán Ježíš Kristus, tak to též máte v Bibli a můžete to číst. Proto někdo mi tady kdysi říkal, že proč vinici vydáváme na papíru? Proč to je jenom digitálně? No já dokud tady budu, tak přes mou mrtvolu. Protože přesně tohle já chci, aby to mohl žít na stole. Aby to člověk mohl strčit do kapsy, aby když jede na kole, si to mohl někde otevřít a přečíst. Aby na to nepotřeboval nic. Aby nedošel proud, aby se to nerozbilo. A prostě, aby to byla tato písemná zpráva. Je to úplně geniální. Nic lepšího nešlo vymyslet. Je to stejný jako měsíc slunce. Pán Ježíš koukal na ten samý měsíc a svítilo to samý sluníčko, co svítí na nás a čet ty samý slova ze starého zákona v synagóze, jakou my máme zapsaný v písmu. Je to stálý, neměnný a je to spolehlivý. Bible říká, že je to 7x protříbený, zprobovaný. Kolik se toho za ty léta změnilo na světě? Strašně moc a pořád se to mění. Ale tohle se nezměnilo. Trvá to, je to stejný. Je to totéž. A pravidla zůstávají těma samýma pravidlama, jako byly pro ně, tak budou pro nás a pro naše děti. Ale hlavně, důležitý na tom je to, že je to něco, co přesahuje náš život, nejenom časově, ale vůbec pojetím a vším. To, co je taky na tom neuvěřitelně spravedlivý, je to, že všechny generace, ty, co byly před náma a ty, co budou po nás, budou-li nějaký, asi jo, budou mít stejné podmínky a sliby. Pro všechny budou platit stejný měřítka, pravidla, zákony a spravedlnost. Nikdo nemůže říct, jo, to vy jste to měli dobrý, vy jste žili ještě v době, kdy Bůh ještě ho nenapadlo, prostě, že volá novelizaci a že tohle změní. Vy jste žili ještě v době, kdy Bůh ten nápad neměl, jak se vám žilo líp. Prostě Boží základ je pevný. Pán Ježíš řekl, že nebude změněna ani čárka, ani puntík. Že Bůh trvá na tom, je to neměnný. Nikdy se to nebude aktualizovat. Nikdy se to nebude měnit. Tak a teďka bych rád tady ukázal několik takových určitých kontrastů. Já o tom mluvím proto, že pokud prostě se písma budeme držet, pokud na něj budeme spoléhat, budeme tou cestou, nemůžete se splíst. Nemůžete. Nikdo k vám nikdy nepřijde, řekne, jo, ale to ti neřekli, že tohle to už neplatí. To už prostě stará mapa, tam ty cesty, co tam nakreslili, ty zrušili a tam ty už tam zase jsou jiný, to musíš úplně, to je úplně něco jiného. To se nikdy nikomu nestane. A to si myslím, že je dobrá zpráva. Těch kontrastů je samozřejmě mnoho, ale já přečtu tady jenom několik. První z nich je napsaný v Evangeliu Jana 16, 20 a 33. verš. Pán Ježíš tady říká, amen, amen, pravím vám, že plakati a kvíliti budete vy, ale svět se bude radovat, vy pak se budete rmoutit, ale váš zármutek se obrátí v radost. Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Přečtu to ještě tadyhle z Pavlíka. Tady se říká, věru, věru pravím vám, že vy budete plakat a naříkat. Svět však se bude radovat a vy budete zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Tyto věci jsem k vám promluvil, abyste měli pokoj ve mně. Na světě máte strast, ale buďte dobré mysli, já jsem svět přemohl. Mně to přijde jako hodně velký kontrast tohleto, že Pán Ježíš tady říká těm, co v něj vlastně budou nějak věřit, že jo, tak jim říká, že vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Proč by to tak mělo být? Jednak první věc si myslím, že křesťani jako tohleto často odmítají z principu, že nechtějí takovejhle život žít. Tak kdo by jako chtěl takovejhle život žít, že jo? Kdo by chtěl celý život prožít jako v nějakým kvílení a pláči, protože mu to nepřijde moc jako dobrý. Mně takovýhle život nepřijde nějak jako lákavej, že jo? Nevím, jestli vás to láká. A tak to prostě odmítnou. Jenomže já nemůžu si pomoct, ale myslím si, že mě život osobně přináší hodně starostí a obav. Vy třeba ne, anebo můžu je vytěsnit, že jo? Můžu jako na to zapomenout a říct, že takhle to není a že budeme se jenom radovat a bude strašná sranda, tak když ji nemám, si ji udělám. Nicméně já je mám. Mám hodně starostí třeba o našeho Dana. Mám hodně obav, prostě jestli to manželství vydrží. Vím, jak my jsme se s Jovkou hádali, když jsme se vzali, jak jsme prostě byli v sobě furt. Nebo nějaký 3-4 roky. Vím, že to bylo těžký a že jsme oba věřili, vlastně to bylo těžký. A když oni nemají pod nohama ten základ Krista, nemají nic, tak si říkám, jak to oni zvládnou? Jak to všechno bude? Teď je tolik věcí, které jsou nezodpovězené. Když vidím tu statistiku, jak se ty rozvádí, mám o ně starost prostě. Mám starost o to, jak to bude. A musím říct, že mi to jako nepřidává, jako, že bych prostě... Jsem rád, že se berou. Z toho mám radost. Jsem rád, že chtějí to miminko. Jsem rád, to všechno jsem rád. A to je dobrý, dobrý, dobrý. Ale prostě mám z toho obavy. Přiznám se. Mám obavy o všechny možné různé věci. Čtu Bibli a jsem rád, že tam to slovo je, protože už si nepřipadám, protože díky tomu si nepřipadám nenormální. Tam je napsáno, mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ne, že bych se považoval z nějakého spravedlivého, ale považilo se tím proto, protože se hlásím ke Kristu a Bohu skládám svoji naději. A David říká, mnoho úzkostí je spravedlivého, ale Hospodin ze všeho vytrhuje. Tak si říkám, aha, tak protože takhle to mám ty obavy, tak asi jsem tolik střelený, asi to měli i ty jiný lidi a ta moje naděje se upírá k Bohu. A písmo říká, že svět to není jako... Ten svět to nejsou domy, jako baráky nebo a stromy. Viděli jste, jako, jak se strom raduje, nebo barák, nebo auto. To jsou lidi, že jo? Říká, lidi budou mít radost, pojď sranda, všechno tohle. A říká, ale vy se budete rmoutit. A já jsem říkal, proč? Proč to tak bude? Proč jako nemůžou teda, jako oni taky, jako se radovat? Já si myslím, že to je v tom, že Bible říká, Pavel říká, radujte se v Pánu a opět pravím, radujte se. Že jsou to rozdílné radosti. Člověk, myslím si, že člověk, který žije v Kristu, tak skutečně, si myslím, že skutečný potěšení a radost, kterou mu nikdo neveme, opravdu spočívá na Kristu a z něj vychází. Ale ty radosti světský, já jsem přesvědčený o tom, že člověka nemůžou nasytit. Můžou nasytit jenom v případě, že vůbec nebude myslet na zítřek, že bude žít okamžikem. Tam jo, tam bych tomu věřil. Ale nevěřím tomu, že by někoho, kdo skutečně náleží Kristu, mohla světská radost nasytit. A já se přiznám, že to ani nechci, aby mě to nasytilo, protože jako mám rád dobrý jídlo, jo, všechno jo, ale prostě Pán Ježíš řekl, vaší radosti nikdo neodejme od vás, tohle něco skončí. Já mířím k tomu, co neskončí, něčemu, myslím, lepšímu. Teďka se tady objevila taková hra, jsem to neviděl, jsem to slyšel, že se loví nějak pokémony těma mobilama. A teď mě volal někdo a říkal, byl jsem v Hospodě, to by se byla strašná sranda. My jsme tam chodili, lovili se pokémony mobilem, já už nevím, jako přijde mi to skutečně, že už jako je to taková hranice hloupnutí jakoby člověka, kdy už jakoby tak žije takovým nějakým podivným rozděleným životem. Kladl jsem si otázku, svět bude pořád nova, znova a znova a dál přinášet jakoby nový nabídky a nabídky takových jeho radostí, když to jak řeknu. Moje přemýšlení mi říká, zkušenost mi ukazuje, že svět jako takovej téměř nikdy nedokázal odmítnout to, co svět jim dal. Většinou lidi vždycky všechno přijmou a neřeknou, tohle mi stačí, už nechci víc, jsem s tím spokojený, anebo tohle už nepotřebuju. Prostě všechno, co svět přinese, člověk skonzumuje. Ať je to i blbost lovení Pokémonů, tak prostě svět je houba, která to nasákne. A křesťan a to, co říká pán Ježíš, je opravdu velký kontrast. Protože on řekl, tyto věci jsem vám mluvil, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět. My nemůžeme nic udělat s tím, co on řekl, že jo? My bychom možná byli radši, kdyby to řekl jinak. Kdyby to řekl takhle, tyto věci jsem vám mluvil, abyste ve mně našli pokoj, no a tak na světě budete mít radost a buďte rádi, protože já jsem svět přemohl. A on to takhle prostě neřekl. A my nemůžeme z toho udělat něco jiného a nějak prostě si to celý přešroubovat podle toho, jak bychom chtěli, protože to bychom pak byli jako saduceové, farizové, který přizpůsobovali náboženství sobě, místo toho, aby sebe přizpůsobovali božím přikázání. Takže pokud žijete život a doléhají na vás a tlačí na vás různý úzkosti a obavy, že něco nebude, nebo že něčeho bude moc, nebo že se něco vůbec nikdy nestane, co byste rádi, aby se stalo, že vám něco uteklo a vy už to nemůžete nikdy chytit. A já dobře vím, že tyhle věci člověk nenosí napsaný na čele, protože tu hlavní bolest a úzkost svého života každý většinou skrývá a tají. A pokud vám to mačká duši, tak jste úplně normální. Tak to prostě na tom světě je. Tak to na tom světě chodí a jiný to nebude. Ale pán Ježíš řekl ve mně, abyste našli pokoj. Prostě bude to těžký, bude to takovýhle, občas bude kopanec, občas vám někdo takhle, ta duše bude taková jako zmačknutá. Nebudete vidět moc velký smysl, ale říká ve mně najdete pokoj. I když to takhle bude. Víte dobře, že pán Ježíš svět nezměnil. Prostě po jeho smrti na kříži tady zůstali dál lotři, vrazi, zloději a všechno možný. Ale přemohl svět v tom, že v něm je možný najít ten pokoj. Další kontrast. Marek 9:33, 37 říká, přišli do Kafarnaum a když byli doma, ptal se učedník, o čem jste cestou uvažovali? Ale oni mlčeli, neboť cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední. A služební všech. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed, objal je a řekl, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo přijímá mne, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. To je další kontrast. První budou poslední a poslední budou první. Marek 10:51 je napsáno. Já tady mám vlastně vypsaný. Je to mnozí první budou poslední a poslední první. Je to v Bibli čtyřikrát. Je to v každém evangeliu a v jednom dvakrát. První budou poslední, poslední budou první. Jde o to, jestli chceme sledovat jako tu boží cestu v tomhle životě a v tomhle světě. Sledovat boží cestu v tomto světě je světu bláznoství. To je jasný. Tam prostě pro svět je takovýhle uvažování nepochopitelný a nenormální, protože ve světě, pokud takhle budete přemýšlet a jednat, tak se nikam opravdu nemůžete dostat. 1. Korinským 3.18.21 Pavel říká, ať nikdo sám sebe neklame, domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby byl opravdu moudrý. Moudrost tohoto věku je blázností před Bohem, neboť je napsáno, nachytá moudré v jejich vychytralosti a jinde Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné. Tak ať se nikdo nechlubí lidmi, všechno je vaše. Pavel říká, že nemáme sebe sami klamat. Že když si někdo myslí, že je moudrý, tak ať se stane bláznem, byl opravdu moudrý, protože moudrost tohoto věku je blázností před Bohem. Protože moudrost tohoto věku je to racionálno. Všechno má svý vysvětlení. Na všechno je odpověď. Ale Bůh určitě není stvořitel. Že jo? Jsou to odpovědi, které z písma nevychází a nemají s ním nic společného. A Bůh říká, že je to bláznoství takhle uvažovat. Že člověk vyměnil stvoření za stvořitel, začal uctívat sebe, dílo svých rukou, svou moudrost, svoje školy, svoje všechno, na co přišel, ale ne stvořitele. A Bůh říká, že to je blázností v jeho očích. Že odstoupil od stvořitele a uctívá místo toho stvoření. Pavel naproti tomu říká Timoteovi, a protože od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost. To je další kontrast. Prostě kontrast, kudy půjdeme. Jestli chceš Božím království nahoru, musíš dolů. Jestli chceš, budeš se šplát nahoru, skončíš dole. Úplně obráceně. Matouš 7, 7.12. Tady je napsáno. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když prosí o chleb, nebo by mu dal hada, když prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíš váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi. V tom je totiž celý zákon i proroci. Tady je další kontrast. Jak to, že zlí dávají dobrý? Vždyť pán Ježíš přeci řekl, že zlej strom se zlý ovoce a dobrý strom dobrý ovoce. A tady napsáno, že vy jste zlí a dáváte dobrý dary svým dětem. On jim řekl, umíte to. A jak je to možný? Já myslím, že ta zkušenost, to můžeme pozorovat kolem sebe, nám to potvrzuje. I zloděj, vrah a lakomec, člověk, který jiným krade, aby měl sám víc, tak svým dětem tak chce, aby chodili čistý, aby spali v čistých peřinách, aby měli dobré jídlo, aby chodili do nějaké dobré školy a chce, aby se měli dobře. A přesto je zlej a udlá, tohle dobrý dělá pro svý děti. No, jak byste to řekli? Já bych tomu řekl, přestože svět to takhle samozřejmě neohodnotí, na tomhle ale vidíme, že ten boží pohled jde prostě úplně jako na dřeň, jde do hloubky. A klade si tu otázku, kterou my si nikdy neklademe, a to je ta otázka proč. Proč to dělá? Proč to takhle dělá? To je jako když Pavel říká, kdybych vydal sám sebe, upálení, lásku bych neměl, tak mi to vůbec nepomůže. Možná by to mělo potlesk, psali o tom v novinách, ale před Bohem nula. Dělá to proto, protože miluje sebe. A milovat sebe znamená někdy milovat svou rodinu. A milovat svou rodinu je dobrý. Ale jak jsme tam četli nakonec, tak to boží přikázání přesahuje tu naši rodinu, že jo? Že tam je napsáno, čin dobře svý rodině a tak budeš spravedlivý před Bohem. To není. Tam je napsáno, jak chceš, aby lidi jednali s tebou, tak ty jednej tak se všema úplně ostatníma, který na světě potkáš. To je víc než rodina. Jestliže žiješ pro rodinu, já proti tomu nic nemám. Rodina je důležitá, protože je napsáno, kdo nečiní opatření vůči členům své rodiny, tak je horší, než nevěřící a zapřel víru. To je taky pravda. Ale takovému člověku, který, kde to dobrý končilo u vrat jeho domu, tak Bohu před Bohem vůbec nepomůže. Že miloval jenom a jenom zase sebe a dělal to jenom pro sebe. Je to kontrast toho, že ta schopnost vycejtit a poznat, co je pro druhého dobrý, je i v lidech, který neuznávají spravedlnost. Je to v nás. Je to v nás díky tomu svědomí, který Bůh do nás vložil a my víme a poznáme dobře, kdy děláme tomu druhému dobro a kdy už mu dobro neděláme. Lukáš 16, tady je napsáno, to je poslední věc, na který to chci ukázat, 16, 10, 15, a tady pán Ježíš říká, takže bych zase jo. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá to, co vám právem patří? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. To vše slyšeli farizové, kteří měli rádi peníze a posmívali se mu. Řekli jim, vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce, neboť co lidé cení vysoko, to je před Bohem ohavnost. Já to čtu proto celý, protože to pán Ježíš říkal těm farizeům. A on jim to říkal, protože věděl, jaký jsou. O pánu Ježíši je napsáno, že nepotřeboval, aby mu kdokoliv, cokoliv říkal o člověku, protože on věděl, co v člověku je, ale sám sebe nikomu nesvěřoval. To znamená, že u něj to bylo tak, že on vám řekl, co si myslíte, věděl, co ve vás je, ale nestalo se, že by za někým přišel a řekl, hele, Jane, já bych potřeboval ti něco říct, já mám prostě takový problém a já nevím, co s tím a potřeboval někdo, kdo nějak pochopí a co je pro mě těžký a chci se ti svěřit. Tak to tam prostě nebylo. Nikdy se to nestalo, protože on sebe nikomu z lidí nesvěřoval. Já to chápu, protože myslím, že to ani nešlo, protože to jako kdybyste šli za dvouletým dítětem a chtěli se mu svěřit, že jo, tak ono by třeba vás takhle jako oplácalo, no, nevím, možná něco lepšího. Možná pětiletý dítě by vám dalo svůj kyblíček jako projev, jako solidarity, že jo, ale prostě to asi by nebylo to pravý. Pán Ježíš se svěřoval otci, že jo, trávil čas na těch modlitbách a tak. A tady je napsáno, že to, co lidé oceňují vysoko, je u Boha ohavnost. Ohavnost znamená ošklivost, mrzkost, nebo nezřízenost, nebo je to projev pýchy a samospravedlnosti. A já bych se na to podíval z takového jednoho úhlu. Lidi nikdy nezávidějí to, co je pro ně bezcenný. Že? Závidí snad někdo někomu, že mu vyhořel barák, závidí snad někdo někomu, že mu vytopil někdo barák, závidí snad někdo někomu, že mu barák vykradli, nebo že někomu se rozbilo auto. Nevím o tom, že by někdo něco takového záviděl. To nezávidíme. To si řekneme, to jsme rádi, že to nepotkalo nás. Že? Člověk závidí vždycky jenom a výhradně to, co považuje za důležitý a co si cení vysoko. Co pro něj je hodnota, to závidí. Nezávidíš to, co tě nezajímá, co ti je ukradený, co je pro tebe hodnota nula. Závidíš jenom to, co pro tebe hodnotu má. A co dneska lidi závidí? A i my možná mnohým, co považujeme si za hodnotu? No lidi taky to, co vidí jako hodnotu, kradou, že jo? Stalo se, že by někdo se vloupal do domu a ukradl shnilý brambory ze sklepa, nebo zkažený jabka, nebo prostě rozbitou televizi. Těžko. Když něco takového se stane, tak ukradnou peníze. Ukradnou počítač. ukradnou televizi novou, velkou. Já nevím, takovýhle věci. Lidi kradou taky postavení. Někomu ukradnou moc, vyšplhají se po něčích zádech, aby byli vejš ty práci, aby se někam dostali. Kradou auta, kradou ty telefony, jak říká Šarlota, bezdotykové, a mají dotykové. Prostě, já taky jsem tomu říkal bezdotykové, ale jenom tohle, nic jiného. A já si troufám tvrdit a říct, že tohle to, o čem tady teďka mluvím, že je u Boha ohavnost. Že to tak je, že prostě když člověk tohle dá nahoru, tak se zároveň musí trochu bát, aby o to nepřišel. A tohle se bere, to, co, v čem jakoby něco někdo vidí, v nějakou hodnotu. Nesetkal jsem se s tím, že by někdo třeba záviděl někomu pokoru, trpělivost, štědrost. A tím neříkám, že to člověk neocení. Ne, že by to neocenil, ale nezávidí to třeba. Z toho mi vyplývá jenom jedna věc, že bychom si měli my sami srovnat ve své hlavě a ve svém srdci to, co oceníme vysoko. Protože jenom to, co oceníš vysoko, tak tě bolí, když o to přijdeš. To, co je pro tebe hodně důležitý. A zároveň k tomu dodávám, že Bůh ví, že potřebuje jíst, pít, spát, že potřebujeme mít kde bydlet. To všechno Pán Bůh ví, sám to řekl. Ale říkám si, jestli někdy nás třeba nebolí víc to, co by nás tolik bolet nemělo a to, co by nás bolet mělo, nás za tolik nebolí, aby jsme třeba neoceňovali to, co třeba zas Bůh si říká, no, zas tak důležitý to není. Já jsem teďka viděl několikrát v televizi, tam byl ten závod, že jo, jede se to Tour de France a já to nevím, čem ta televizi nemám, ale viděl jsem to v televizi u Miloše a ještě někde v jiné televizi a slyšel jsem, že oni jim dávají dokolo nějaký motorky, jako nebo co, aby jim to šlapalo rychlejc. A teď já jsem si říkal, představte si nějakého kluka, který jezdí na kole a baví ho to. A je dobrý, trénuje, prostě baví ho to a fakt je dobrý. Tak se dostane až teda do nějakého toho týmu, a prostě chce jezdit a chce vyhrávat. A pak jede a vyhraje a pak se dozví, že vlastně v tom kole měl motorek. Ale že o tom vlastně on vůbec nevěděl, že tam měl ten motorek. A najednou si řekne, tak já jsem vyhrál a nebylo to poctivý. Neměl jsem vyhrát, protože oni mi to zapli do kopce a já jsem říkal, že mi to nějaký, že to kole je dobře namaštěný. A půjde za těma šéfama řekne, ale to bylo vítězství, který mi nepatří. Neměl jsem vyhrát, protože je to podvod. A oni mu řeknou, jestli to řekneš, tak potopíš celý tým, všechny nás tady znemožníš, potopíš všechny a prostě tady končíš tím pádem samozřejmě. Jestli to uděláš a jsi pěkný hajzl, jestli to uděláš. Tak co teď on má dělat? Oni udělali vůči němu to, co se říká, čemu se říká manipulace, vydírání a terorismus, že jo? Protože oni v pestí v podstatě jsou ty lháři, že jo? A on by nikoho nepotopil a on má dvě možnosti. Buď tam zůstane, přijme tu lež a bude dělat, že to není a bude z něj, stane se z něj prostě takový jako lhář, padou v podstatě, který bude, už pojede po té špatné koleji, anebo bude chtít tu pravdu a půjde mu o toho, co mu šlo vždycky, že řekne, bylo to takhle a takhle, bylo to nepoctivý vítězství, tady máte medaily, celý ten tým, ať si to už prostě pořešejí sami, ale tím se stane on vůči světu bezvýznamný. Už nebude v novinách, už nebude mít tolik diváků ty trati, už prostě nebude na těch stupních vítězů. On se vůči světu tímhle postojem stane bezvýznamným, zanikne. Bude dále jezdit na kole, ale protože to měl vždycky rád, protože ho to baví a protože ho to bavilo. Bude si na kole jezdit prostě pro sebe. Možná, že bude lepší než některý jakýkoliv závodník a bude mít lepší čas, ale nikdy za to nedostane medaily. Ale co je lepší? Co je v božích očích cennější? Čím byste mu poradili, aby byl? Já bych mu jednoznačně poradil, aby se stal před světem bezvýznamným a poctivě i božích očích. Ale mnohí lidi to vyměnějí, že zůstanou slavní v tom světě a v božích očích se tímhle postem stanou zcela bezvýznamný. Prostě svět, to, co lidé cení vysoko, se Bohu hnusí. A člověk do toho strašně snadno může zapadnout, strašně snadno se mu to stane, že najednou v tom je, ani pořádně neví jak. Jediná významná věc, jak se to dá dělat, je, že musíte hlídat v tom životě prostě i ty detaily, nedá se nic dělat. Protože do tohohle se nepadá jak do příkopu. To prostě jsou takové stupínky, po kterých se tak jakoby sestupuje, až nakonec jste v té bažině. Nemusíme se bát toho, že budeme světsky poslední. A radši bychom měli hledat boží slávu. Nakonec přečtu tady místo z Evangelia Jana, který k tomu přesně sedí a který se mi líbí a který to vlastně vyjadřuje akorát jenom trošku jinýma slovama. Je to Evangelium Jana, 5. kapitola, a tady je napsáno 41-45. 44. Pán Ježíš řekl, nepřijímám slávy od lidí, ale vás znám, že v sobě nemáte boží lásky. Já jsem přišel ve jménu svého otce a nepřijímáte mě. Přijde-li druhý ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak můžete uvěřit vy, kteří přijímáte slávu od sebe navzájem a o slávu, tu jež přichází jedni od Boha, neusilujete. A to mně přijde úplně přesně, jako prostě, jak jsem říkal, přijít jako tu historiku z toho Tour de France, že jak může věřit člověk, který mu jde o to a chce přijímat slávu od sebe navzájem. Když my budeme takový, že budeme chtít si jakoby vyměňovat tuhle slávu, tak to je prostě cesta od Boha, že jo? To je cesta pryč. A říká, jak můžete věřit, když tohle děláte a tuhle slávu hledáte, slávu od lidí, aby jeden druhýmu prostě tleskal a dával mu ty medaile. A tu slávu, která jedině od Boha, neusilujete. Jenže to je právě o tom, že o takovouhle slávu se usiluje, takže vracíte ty medaile. Tohle je poctivý, tak si to nechte. O tohle nestojím. Já jdu prostě jinudy, mě jde o jiný věci. Já vím, že to v tom světě skoro nikdo nedělá. Ten, kdo to dělá, tak je blázen. Zapomeňte na něj, prostě tady se mu jako ten magor, prostě to nepochopil nikdy, to se nebude vůbec s ním dát zabít a my jedeme dál, my budeme vyhrávat a my prostě to nějak vymyslíme. To si musíme každý z nás vybrat, ale v tom právě spočívá to tajemství božího pohledu, že první budou poslední a poslední první. Pane Bože, prosím za nás, za všechny, aby jsme právě na tom tvým slově, na tom, co ty říkáš, spatřovali tu cestu, která je dobrá a správná. Prosíme za to, aby jsme dokázali to nevzdat i ve chvíli, kdy to je těžký, a děkujeme za to, že v tobě můžeme mít potěšení těch skutečně slavných činů, že skrze ty činy, který prostě ty oceňuješ, to je ta pravá sláva, prosím tě za to, aby jsme ji dokázali sledovat a aby taky to bylo to, co nás bude potěšovat. A dej nám, prosíme tě, takovou nějakou dobrou, zdravou necitlivost vůči té světské slávě, která mnohý lidi strhla a stahla k tomu, aby usilovali o něco, co nemá vůbec žádný význam ve tvých očích. Amen.